Pirmkārt, no juridiskā viedokļa ir jāskatās arī uz lēmumu būtību, uz administratīvā lēmuma būtību šajā gadījumā, tātad kas ir šī lēmuma arī gars un būtība. Ja? Neapšaubāmi, ka lēmumā ir runa primāri par Rasija RTR ziņu raidījumiem, kas saucās Vesci. Tad lūk, Rasija 24 primāri sastāv tieši no šiem ziņu raidījumiem, kā jau nosaugums liecina, tas ir ziņu kanāls. Un mēs attiecīgi vēstuli arī izsūtām kabeļoperatoriem ar norādījumu arī par tām sakām, kas iestājas. Otrs ir, kas ir ļoti būtiski, šo Rasija 24, protams, var rādīt tikai tie, kur ir saņēmuši attiecīgi retranslācijas atļauju. Un mēs katru šo gadījumu tad pārbaudīsim. Ne visiem ir, un attiecīgi arī vērsīsimies šajā sakarībā. Tas ir retranslācijas atļaujas pārkāpums. Tā kā mēs aicinām arī skatītājus mūs informēt, tālāk mēs skatīsimies uz to, ja šī atļauja arī ir, tātad kas ir šīs programmas saturs, un veiksim attiecīgi monitoringu noteiktā kārtībā, arī vērsīsimies, ja tiks konstatēti pārkāpumi. Un acīm redzot, tiks konstatēti visticamāk, jo militāra agresija turpinās, Un faktiski ir viss pazīmes, ka tā kara propaganda šajā kanālā notiek.